Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Danas ćemo pričati o energetskoj budućnosti. Da li će za Srbiju biti dovoljno gasa? Šta za nas znači moguća izgradnja novog gasovoda E-String? Gosti emisije Vojislav Vuletić, predsednik Udruženja za gas Srbije i Jelica Putniković, urednica Balkan magazina. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama do 18 časova. Emisije Jelica Putniković, urednica Balkan magazina. Jelice, dobar dan još jednom. Doktor Vojislav Vuletić, predsjednik Udruženja za gas Srbije, dobrodošli.
Dobro dan.
Gas i politika se i tekako prepliću u Evropi, pa možda na taj način treba i tumačiti vesti koje nam iz ove oblasti stižu. Reuters danas javlja da su delegacije Rusije i Turske razgovarale o obnavljanju projekta gasovoda Turski tok. E, zato predlažem da tim tokom nekako i uđemo u razgovor. Da li će biti po vašem mišljenju Turskog toka, šta znače sada ovi razgovori, da li će ga biti u punom kapacitetu, ko će prvi, da ćete vi, gospodin Vuletić?
Može gospodin Vuletić, on je nekako stručniji.
Znate kako, Južni tok, kada je isplaniran i kada je isprojektovan i kada je počela gradnja, je predviđen bio za snabdevanje Južne Evrope i Centralne Evrope gasom. Sjedinjenim državama se to nije svidelo, jer su pomislili to će biti velika zavisnost Evrope od ruskog gasa i uspeli su taj projekat da miniraju. Onda su Rusi rekli, to je minirano zbog takozvanog trećeg energetskog paketa, to je zakon Evropske unije gde u gasovod bilo ko da ga izgradi, bilo ko može u njega da ubasi gas. Međutim, Gazprom je hteo da izradi gasovod kojim bi prodavao sopstveni gas i nije hteo da pristane na taj treći energetski paket i ceo projekat je na kraju propao. Onda su Rusi se sa Turcima dogovorili da naprave Turski tok. Taj projekat je trebao da dovede gas preko Crnog mora, preko Turske, do granice sa Grčkom, znači do granice sa Evropskom unijom. I da kažu, evo na raspolaganju sve količine gasa koje su bile potrebne za Južni tok, a to su 63 milijardi kubnih metara gasa godišnje, uzmite i napravite sa tim šta hoćete. Međutim, Grčka, Makedonija, Srbija, Mađarska su zemlje preko čije teritorije bi trebalo da dođe gas kako bi zamenio Južni tok, su zemlje koje apsolutno nisu kreditno sposobne, tako da Grčka ne može da podigne kredit da gradi. Mi, kada je Južni tok u pitanju bio i nismo imali novac za njegovu gradnju, nego je Gazprom rekao on će da izgradi, a mi ćemo da ga otplaćujemo kroz razne te takse koje ćemo da naplaćujemo. Drugim rečima, Evropska unija nema para za Turski tok, govorimo o onom Turskom toku koji je prebio i taj projekat je na neki način stajao na ledu. Sad kad su se desili ovi odnosi između Turske i Rusije, koji nisu bili baš kako treba.
Desio se taj konflikt oko rušenja ruskog aviona, dobro. I tako nekako je zamrznuta cela priča o turskom domu.
Ova priča koja je počela, to je dobro da se priča, jer Evropi treba gas. Po studiji koje je uradila Međunarodna gasna unija, Evropa bi trebala do 2030. godine da koristi otprilike negde 50% više prirodnog gasa nego što ga koristi u ovom trenutku. Snabdevanje je moguće iz izvora u Normandiji, izvora u Holandiji i iz Rusije, to govorim o proizvođačima gasa u Evropi. I moguće je dovesti gas iz nekih drugih zemalja, iz Afrike, na primjer iz Alžira dolazi gas u Italiju, podvodnim gasovodom preko Sredozemnog mora, dolazi isto i u Španiju. Postoje terminali za prijem brodova, odnosno tankera, koji snabdevaju Evropu i utečenim prirodnim gasom. Dakle, Evropa sa svih strana je u stanju da dobija gas. Međutim, kako njeni apetiti rastu, potrebni su sve veće i veće količine. Obustavom Južnog toka, praktično, Evropa je onemogućena da pripremi sebi potrebne količine gasa. Zato su neke kompanije iz Evrope otišli kod Gazproma i oni su pre 7 meseci sklopili ugovor o gradnji Severnog toka 2.
Dobro, o tome ćemo posle, o Severnom toku. Volio bih sad u ovom delu emisije baš ovaj turski tok koji se sad
samo da kažem jednu rečenicu koja glasi: evropske kompanije iz Velike Britanije, Holandije, Francuske, Nemačke i Austrije su otišli kod Gazproma i zamolile Gazprom da se izgradi Severni tok 2. Samo zbog toga sam to da kažem, da se vidi kolika je potreba Evrope za prirodnim gasom.
Jelice, dakle, ovaj turski tok, on u onoj prvobitnoj ideji postala ideja o neka 4 cevovoda koji će...
To su 4 cevi ispod Crnog mora koji će stići do obale Turske i onda bi nekih 180 km išlo ka grčko-turskoj granici. Međutim, šta je problem? Problem je što sad ovo što je krenulo odmrzavanje rusko-turskih odnosa, zapravo je to taman aktivirano sa onim Erdoganovim izvinjenjem kada je krenula priča o tome da, u stvari, kada je desio se neuspeli puč u Turskoj i sada je Turska jedno jako trusno područje. Možda aktuelna turska vlast može i pregovarati sa Rusima, ali ja zaista sumnjam da će Rusi bilo šta krenuti da rade dok se politička situacija u Turskoj ne sredi. A u međuvremenu se pojavila i priča u Bugarskoj, koji se takođe nude da do njihove obale Crnog mora, znači, dođe ruski gasovod ispod Crnog mora do Bugarske obale, da se tu napravi to jedno veliko skladište, odakle bi se gradili neki gasovodi ka evropskim potrošačima. I opet je tu priča, kao i ovo što je gospodin Vuletić objasnio, ko će finansirati te gasovode, jer Evropska unija odobrava u načelu sve energetske projekte, ali novac ne daje za ono što ima veze sa Rusijom.
Da, a u ovom slučaju ko će zapravo onda imati koristi od turskog toka? Dakle, taj sav gas, i to je ruski gas koji ide tim cevima do Turske, gde se on završava, ko tu može da se konektuje?
Pa sad je kako je on predviđen, odnosno kako je predviđen Južni tok, on bi trebao da prođe preko Grčke, Makedonije, Srbije, Mađarske, da ode u Austriju. U Austriju je veliko rasršće gasa Baumgarten. Turski tok treba da uradi. Samo ideja da Gazprom zbog trećeg energetskog paketa ne može da gradi Južni tok, tako je obrazložila Evropska unija, odnosno Evropska komisija, zbog čega odbija gradnju Južnog toka. Oni su rekli: mi nećemo da gradimo na teritoriji Evropske unije, mi dolazimo zato do granice sa Grčkom, pa vi gradite preko vaše teritorije i u njega ubacujte što god hoćete. Mi vam nudimo kao u prodavnici našu robu, ako dođu neki drugi, neka je uzmu. I taj gasovod bi trebao da dođe do Baumgartena, kako sam rekao, u Austriji. To je jedno veliko skladište, to je jedna velika raskrsnica gasa, da bi se on mogao, pošto gasovodni sistem Evrope je dovoljno razvijen, mogao bi da se šalje iz sve zemlje centralne Evrope i severne Evrope čak.
Treba zapravo, izvinjam se što vam upadam u reč, treba reći to da su balkanske zemlje ovakve kakve su sada, sa jako loše razvijenim privredama, sa malim potrošnjama prirodnog gasa u industriji, sa nedovoljno razvijenom razvijenim standardom građana koji malo troše gas i za grejanje, za kuvanje, za u toplanama, znači imamo i Bugarsku gde koja jeste da se greje na gas, ali nemamo toliki standard građana da ga troše u domaćinstvima. Imamo Srbiju koja nije završila gasifikaciju.
Znači, u Vojvodini nešto više ima potrošača, ali
u Srbiji dalje to je otprilike retkost da neko naselje je gasifikovano i da su se ljudi priključili na gas, a tu su razno razni razlozi. Ali u suštini šta je bitno? Bitno je da je mala potrošnja balkanskih zemalja za gas. I Rusija je imala ideju, verovatno i geopolitičku i geostratešku, da napravi gasovod preko Balkana na taj način da i politički sebe da kažemo predstavi kao dominantnu zemlju, ali i da sa zapadnoevropskim partnerima izgradi taj južni tok preko Bugarske. Kada je taj projekat propao, oni su već krenuli, kad su se dogovorili sa Turcima oko turskog toka, već je krenula priča i sa nekim, opet su se Austrijanci znači javili da bi oni da sarađuju sa Rusima, da naprave taj gasovod preko Balkana do Austrije, da li išao iz Turske ili Bugarske, to je Austrijancima svejedno, ili nekim drugim kompanijama. Ali je poenta priče u tome da sad mi zapravo imamo jednu politički trusnu situaciju u Makedoniji, imamo Grčku koja još nije prevazišla ekonomsku krizu, Srbiju koja jel ide napred, ali opet ne može finansirati
to.
I pitanje
gasovod,
je sad da li će se naći finansijeri za taj gasovod koji će ići od Turske ka Srednjoj Evropi preko Mađarske i Austrije, ili ćemo mi čekati još da se to sve iskristališe i da se vidi možda i da li će biti nekih velikih multinacionalnih kompanija koje će videti svoj interes da budu partneri Gazpromu kao što je to bilo za Južni tok.
Da li će se naći financijeri? Gospodine Vuletiću, vas sam više puta čula da kažete kako će Južnog toka biti.
Da.
Uprkos svima onima koji smatraju da je taj projekat definitivno propao i sahranjen. Na čemu vi sad bazirate taj, da kažem, optimizam, jer to je stvarno u interesu Srbije?
To nije optimizam, to su realno poznavanje činjeničnog stanja sa potrebama Evrope i zemalju Evropi za gas u narednom periodu do 2030. godine. Međunarodna gasna unija je napravila studiju, ta studija je napravljena na taj način što su sve zemlje i njihovi eksperti učestvovali u potrebama, planovima razvoja. I na osnovu toga su proračunali da će 2030. godine Evropa da troši 50% gasa više nego što troši sada. Sada troši oko 400 milijardi, znači trošit će 600 milijardi. To su ogromne količine. To treba sigurno pripremiti i dopremiti. Znači, u takvoj situaciji, kada Evropi treba gas, ja ne govorim s aspekta optimizma, nego govorim s aspektama potrebe. Podsjetit ću vas da je energetika Jugoslavije, Srbije, Jugoslavije kad je bile i sada Srbije, bazirala se na prirodnom gasu, da je Elektroprivreda Srbije napravila studiju razvoja svog elektroprivrednog kapaciteta na bazi prirodnog gasa, da je zbog toga vlada Republike Srbije sa vladom Ruske Federacije potpisala sporazum o snabdevanju Srbije do 2022. godine sa 5 milijardi gasa za potrebne većinom Elektroprivrede Srbije, da ona napravi termoelektrane i toplane na bazi parnogasnih ciklusa i kogeneracije u Subotici, Novom Sadu, Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici, Beogradu, Kragujevcu i Nišu. Negde otprilike oko 1200 megavata kapaciteta. Zašto to kažem? Zato što naši blokovi termoelektrane A, koji su građeni oko 70. godine, njihov rok i vreme ističe. Oni se 2017. prvi blok, 2018. drugi blok termoelektrane Obrenovac gasi. To su oko 450 megavata. Kako ćete da nadoknadite? S jedne strane. S druge strane, ova država zadnje 20-30 godina ni jedan elektroenergetski kapacitet nije napravila koji je u stanju da zameni postojeći koji odlazi, tako da kažem, po znacima navoda u penziju. Dakle, sve su zemlje napravile svoje planove. Nemačka glasi nuklearne elektrane i sve menja prirodnim gasom. Zato je Evropi potreban gas. E, zato sam ja ne optimista, nego realno sagledavam da Južnog toka mora da bude. Kada se Evropa bude oslobodila stega i pritisaka Sjedinjenih Država. Vidite, vi malo pre sam pomenuo Severni tok 2. Kompanije iz Velike Britanije, Holandije, Francuske, Nemačke i Austrije su otišle kod Gazproma i potpisale sporazum u Vladivostoku da se gradi Severni tok 2. Jednostavno, to su kompanije koje brinu o svojoj državi, brinu o svojoj energetici i oni to hoće da urade bez obzira što ovakve neke male zemljice kao što je Bugarska u propasti, idealan jedan izvanredan projekat kao što je Južni tok.
Da li se vi slažete, da ne kažem da li delite optimizam, nego sa ovom procenom
pa
da će južnog toka biti?
I u severni tok 2 Evropi će opet trebati dodatni izvori gasa. Dodatni izvori sada mogu da dođu samo iz Rusije. Priča se naravno o nekom gasu iz Izraela, iz Sredozemnog mora, da će nešto Iran ili Irak da šalju, ali to su sve otprilike marketinški plasirane priče, jer većina tih ili ležišta nije još razrađena, dokazana, ili nisu izgrađeni gasovodi da gas iz Irana stigne, pa imamo rat u Siriji koji je zapravo i počeo između ostalog i zbog toga da se te arapske zemlje zapravo one moguće da plasiraju svoje energente, da se tamo neke nače...
Neke arapske zemlje, neke mogu da plasiraju.
Naravno, to je već opet jedno političko
pitanje. Opet se politika i gas...
Politika i energetika su, da ja kažem sad kao novinar, energetika je zapravo nerazdvojiva od politike, jer koliko god privredama utiče svih zemalja, da kažemo, vladali političari, energetika je zapravo osnov svake politike, jer onaj ko gazduje energentima, on gazduje svetom. I zato se toliko Amerika i buni protiv ruskog gasa u Evropi, jer nisu ništa mogli da urade u vreme hladnog rata, kada iza gvozdene zavese smo imali Sovjetski savez, ali su Rusi i tad isporučivali Evropi gaz bez obzira na sve neke političke svađe. Znači, Amerika tada nije uspela. Sada Evropa, i pored toga što je napravila taj savez za Evropsku uniju, zapravo nije dovoljno jaka da parira Vašingtonu i američkoj politici protiv ruske te ekonomske dominacije što se tiče energenata, ali radi se zapravo u tome da su, mislim, privrednici u Nemačkoj, Francuskoj, ono što je gospodin Vuletić rekao, zapravo shvatili da im nije u interesu da bespogovorno slušaju američke političare, jer će oni u stvari biti u minusu. Ako su u minusu sa poslovanjem u svojim firmama, onda će i te zemlje loše da zapravo na kraju prođu, i zato Angela Merkel zapravo... da kažemo, ne uvodi nove neke sankcije koje traže Amerikanci od njih, i dopušta svojim kompanijama u Nemačkoj, nemačkim kompanijama, da prave saveze sa Rusima u sektoru energetike.
To su te fine, precizne geostrateške igre. E sad, ovih dana čujemo o novom gasovodu, to je East Ring, istočni luk. Naime, predstavnici energetskog sektora Slovačke i Bugarske potpisuju prve papire za taj projekat, koji obuhvata još i Mađarsku i Rumuniju. Srbiju zaobilazi. Koliko se zna o tom novom gasovodu? Šta je to?
Znate, kao taj gasovod ima zadatak da poveže dva ruska gasovoda. Dakle, da poveže gasovod na granici Ukrajine i Slovačke sa gasovodom u Rumuniji. Taj gasovod na granici Slovačke i Ukrajine snabdeva gasom Slovačku, Čehoslovačku, Austriju, Mađarsku, a ovaj gasovod koji u Rumuniji snabdeva Rumuniju, Bugarsku, Grčku, Tursku i Makedoniju. Dakle, on je samo jedna veza između ta dva gasovoda. U njemu nema nekog novog gasa, prema tome šta će oni da rade, da presipaju šupljeg u prazno? Znači, iz jednog ruskog gasovoda prebacuju drugi ruski gasovod. Zašto to rade, ne znam. To košta negde oko 2 milijarde evra, to su dosta velike pare, a od toga neće biti
koristi. A ko će to financirati, kako su to obezbedili?
Pa, slovački ministar je već zatražio pare od Evropske unije, kada su, oni, to nije prvo potpisivanje, to je treće potpisivanje za isti sporazum, ali to ide lagano, memorandum pa i tako dalje. Sada ovo potpisale su kao vlade, ali su već tražile novac od Evropske unije koja bi htjela da gradi taj gasovod. Evropska unija normalno ne daje, jer tamo sede ljudi koji mogu da razluče da li je to gasovod koji će imati od tog gasovoda neko imali korist, ili to samo povezivanje dva postojeća gasovoda. Što se nas tiče, normalno mi ne možemo ništa da uradimo, jer taj gasovod prolazi daleko od nas i u njemu nema nekog novog gasa na koji bismo mi mogli.
Koliki je to kapacitet?
Pa ne, to taj gasovod, oni kažu, bit će između 20 i 40 milijardi kubnih metara gasa godišnje. Znate šta? Da iz dva gasovoda koji u sebi nemaju ni 20 ni 40 milijardi vi presipate iz jednog u drugi, ne vidim da to nešto može da bude korisno ni za Slovačku, ni za Rumuniju, ni za Mađarsku, ni za Bugarsku.
A zašto se onda to sve radi?
Pa to je priča radi priče. Treba pričati.
Pa upravo sam to htjela da kažem. Jednostavno ta ideja Istrin gasovoda je lansirana kada su Rusi rekli da će sigurno, bilo južnog toka ili ne, da će obustaviti tranzit ukrajinskim gasovodom svog gasa prema Evropi. I onda su se neki privrednici u Slovačkoj dosetili da bi oni mogli da iskoriste ovu mrežu evropskih gasovoda koja postoji, Slovačka je dobro povezana, i da oni eto onda sa severa tim gasovodom plasiraju gas prema Bugarskoj. Što je opet, Bugarska ne troši ni 20 ni 40 milijardi kubnih metara gasa godišnje, ona troši nešto malo više od nas, možda 2-3 milijarde godišnje, što je smešno mali kapacitet da bi se gradio gasovod koji je 5 ili 7 ili 10 puta veće kapaciteta, a pritom Bugarska nema novca da finansira sve to. Bugarska nema čak dovoljno novca ni da izgradi ove konekcije sa Grčkom i sa Rumunijom, pa da se tu negde nešto nastavi. Međutim, pošto se stalno priča, imali smo slovačke političare u Evropskoj uniji u Briselu, oni stalno lobiraju protiv toga, otprilike tvrde da Rusija mora nastaviti da tranzitira gas preko Ukrajine ka Evropi, jer će Ukrajina biti zemlja koja će biti ekonomski ugrožena. Znači, oni se maltene mešaju i u privrednu situaciju u Rusiji, jer Rusi imaju ugovor sa Ukrajinom koji ističe 2019. godine, i oni tvrde da će Severnim tokom 2 zapravo zameniti tranzit tog gasa preko Ukrajine, a videće da li će Ukrajincima prodavati svoj gas, zavisi da ga ovi budu plaćali. To je opet jedna nova gasna tema u Evropi. Tako da je ova slovačka priča sa tim Istrinom zapravo, ja mislim, jedna otprilike dobro marketinški napravljena priča. Oni pokušavaju da dobiju neki novac od Evropske unije, možda neće to biti to kapaciteta, možda će napraviti negde neki manji gasovod ili će se sve završiti na marketingu, jer mi smo imali priče o Nabuko gasovodu za koji nije postojao gas u Azerbejdžanu, pa je to jedno vreme lansirano.
Ali i za ovaj gasovod se spominje taj gas iz Azerbejdžana, ako sam ja dobro
tamo nema, tamo pročitala. Nema gasa za, u Azerbejdžanu nema gasa za taj gasovod. Jednostavno, iz Azerbejdžana postoji ugovor i već su počele neke, polagani su kameni temeljci za gasovode Tanap, koji preko Turske vodi gas iz Azerbejdžana prema potrošačima u Evropi, koji kasnije treba da se nastavi na gasovod TAP. Ovaj TANAP ima kapacitet 16 milijardi kubnih metara gasa i stručnjaci poput gospodina Vuletića već i sad tvrde da tamo nema tih 16 milijardi kubnih metara, da Azerbejdžan kupuje gas od Rusije da bi ga slao kao svoj gas dalje.
Ajde da čujemo gospodina Vuletića. Šta se to dešava s tim azerbejdžanskim gasom, koji bi navodno trebao i kroz ovaj novi gasovod da...
Nekoliko gasovoda su trebale da se grade na osnovu tog azerbejdžanskog gasa. Malo pre pomenuti TAP, promeniti TANAP, onda je Agri bio najinteresantniji gasovod, Azerbejdžan, Gruzija, Rumunija, gde je trebao iz Azerbejdžana da dođe do obale Crnog mora u Gruziji, da se tu napravi postrojenje za utečnjavanje prirodnog gasa, da se onda tankerima prevodi do Kostance, pa da se to tamo dalje uradi. Znate, ko se ovim bavi, zna da je to glupost kad neko tako nešto predloži. Prvo, što je ograničena količina gasa u Azerbejdžanu, šta gde niz njihovo gasno polje ima kapacitet od 10 milijardi. 10 milijardi je dobar kapacitet godišnji. Šah Deniz 2, koji se nalazi u Kaspijskom moru, ima 16 milijardi, sada su istraživanja i to će moći da se iskoristi. Ali kada se onog trenutka završi Šah Deniz 2 za eksploataciju, Šah Deniz 1 će biti iscrpen i neće biti gasa. Znači, to su ograničene količine. Niko ne govori da u Severnom moru, da Škotska i Norveška sve manju i manju proizvodnju gasa imaju. Da Holandija sve manju proizvodnju gasa ima. Nije beskonačno to što postoji. To su mala gasna polja, mali kapaciteta, i ona su svakako...
A u odnosu na to, koliko Rusija ima gasa? Evo, to je nešto što mi laici možda ne možemo da...
A znate kako, ako Rusija godišnje proizvodi 600 milijardi kubnih metara gasa, a Azerbejdžan može 10 do 16 milijardi, onda pogledajte koji su to ponuđači gasa koji mogu u Evropi nešto da daju. Znači, tih 600 milijardi koji Rusija godišnje proizvode, a to proizvodi već decenijama toliko. Ogromne su količine u Sibiru još neistraženih polja. Poluostrvo Jamal je namenjeno da Evropi do 2030. godine se samo sa Jamala snabdeva Evropa. Sve ono drugo nema potrebe. Ima još jedna stvar koja je potpuno istinita. Turkmenistan je veoma veliki proizvođač prirodnog gasa. Međutim, pošto je on bio u okviru Sovjetskog saveza, sva infrastruktura gasovoda napravljena je tako da iz Turkmenistana gasovodi idu prema centralnom Sovjetskom savezu. Oni su i sada ostali. Turkmenistan nema gasovod. Rat u Afganistanu je bio zbog gasovoda koji su trebali Turkmenistana preko Afganistana da dođe Crnog mora kako bi se napravilo postrojenje za održavanje. Međutim, među vremenu Turkmenistan sa Kinom napravio dogovor i sve svoje količine sada on šalje u Kinu, on je vrlo zadovoljan sa tim. Deo turkmenistanskog gasa Rusi kupuju, Gazprom kupuje od Turkmenistana i prodaje Evropi. Zemlje Kaspijskog regiona, njih su šest, imaju ugovor međudržavni da svaka od njih višak svoje nafte i svoga gasa prvo mora da ponudi zemljama Kaspijskog regiona, pa tek onda da šalje dalje. Prema tome, to su sve ograničavajući faktori koji normalno se nikada ne upotrebe kako treba, nego se prećute i onda kao to Azerbejdžan će kroz sve tih 5-6 gasovoda da snabdeva celu Evropu gasom, a on ima ograničene količine. Priča postoji i o gasovodu iz Nigera koji bi trebao da snabdeva Evropu. Taj gasovod je sada trenutno u fazi da se traže pare za njegovu feasibility studiju da se vidi da li može preko Sahare da se nešto tako uradi, ali o njemu se priča, to će biti 50 milijardi kubika gasa i kada se
pravi... A da li tamo ima gasa?
Ima, ima, ali nema infrastrukture koja bi mogla da ga dovede do Evrope. Mogu da ga na obali Nigera prevedu u tečno stanje, da ga tankerima dovedu, ali to košta. To je skuplje mnogo nego ruski gas.
To podiže cenu svakako.
Podiže cenu svakako. Čime viši oblik prerade neke bilo koje sirovine, ona mora da bude skuplja. Može, mogu, priča postoji da će Amerikanci iz Škriljeca, sada ne znam da snabdevaju celu Europu. Mogu Amerikanci ko hoće džabe da daju gas, ali ko će da džabe? Kada je Amerikanci nikome ništa džabe.
To priča o onim LNG terminalima.
Jeste, ali je krenuo tanker jedan iz Amerike, čini mi se u februaru, martu, ka Portugaliji. Još nije bila vest da je stigao sa tim LNG gasom u Evropu.
Stigao je verovatno. Ali je potrošen vjerojatno u Portugaliji.
Ali se ne hvale da je to
nešto... To su male ograničavajuće količine. Jedan tanker donese malu količinu, možda 100 hiljada tona tečnog gasa. To u odnosu na ovih 65 milijardi koji je nudio Južni tok su neuporedive količine.
Da, iz Evropske unije stalno čujemo, insistira se na tom pojačavanju gasne mreže, te infrastrukture po Evropi.
To je veoma korisno.
Da.
To je veoma korisno.
A kako zapravo Evropa sad stoji sa tim? Šta tu treba uraditi? Kako je stanje sa gasovodima?
Treba dati pare da se to izgradi. Evropa je rekla da treba da se Srbija poveže sa Bugarskom, da od Niša izgradimo gasovod do Dimitrovgrada, a da Bugari izgrade od Dimitrovgrada do stanke Dimitrov. Tamo je njihov gasovodni prsten kojim oni snabdevaju gas Grčku, Tursku i Makedoniju.
U svakom slučaju to je naša orijentacija, Niš, Dimitrovgrad.
Nije, nema razloga to da se gradi. Pa nema ko da troši taj gas i nema gasa u Bugarskoj kojim bismo mi mogli da snabdevamo nas. Gasa nema.
I nema šanse da ga bude dok Rusi ne naprave neki bilo koji gasovod preko Crnog mora, da li bilo do Turske, za Turski tok, da li do Bugarske, da li neku treću opciju naprave, ali znači za sad sva ta priča o gasnom umrežavanju balkanskih zemalja, ako jednom, znači 2019. Rusi prestanu da transportuju gas preko Ukrajine, mi ćemo onda biti zapravo usmereni na to da dobijemo gas koji Rusi transportuju preko sad postojećeg Severnog toka 1 i preko Poljske, preko Jamal gasovoda koji preko Belorusije i Poljske stiže u Evropu.
Ja bih samo nešto da kažem oko tog prekida gasa transporta preko Ukrajine. Oko toga se jako mnogo priča kao eto Rusi mrze Ukrajince pa će zbog toga da prestane dotok gasa Evropi.
To je 2019. Gas, ističe ugovor Rusije.
Ne samo što ističe ugovor, taj gasovod je građen pre 1970. godine. On je u takvom stanju da mora da se vadi napolje, se gradi potpuno nov. Prema tome, tom gasovodu istekao rok. Malopre sam pomenuo da ćemo mi blokove termoelektrane Obrenovac 1 i 2 da gasimo 2017. i 2018. godine. Sve ima svoj rok trajanja.
Šta će se dogoditi kad istekne taj ugovor i kada
neće biti gasa preko Ukrajine? Neće biti, zato što je vrlo velika šteta. Znate kako, to je gasovod dužine otprilike oko 5000 km koji iz Rusije šalje gas u Evropu. Ako je on u takvom stanju da curi na sve strane, pošto je ostario, tako da kažem, i velika količina gasa se gubi, Rusi imaju štetu od toga. Zašto bi slali kroz šuplje gasovode, odnosno kroz gasovode koji ne mogu da izdrže pritisak onaj koji je potreban i ne mogu da doture količine koje su potrebne, znači jednostavno taj gasovod mora da se menja. Znači taj se vadi napolje i mjesto njega se stavlja drugi.
I zato ide severni tok.
I zato ide severni tok, ide preko mora.
Ali uz dodatak da on ne prolazi kroz Ukrajinu.
Ma ne. Radi se o tome da su Amerikanci započeli rat u Ukrajini, da Rusi ne bi se sa Ukrajincima dogovorili oko toga da oni modernizuju te gasovodne sisteme, jer nisu imali Rusi ništa protiv toga da modernizuju sistem u Ukrajini, da se dogovore sa njima u nekim novim ugovorom. To bi se isplatilo i Ukrajincima. Em su imali jeftiniji gas od ostalih potrošača u Evropi, em bi imali prihod od tranzitnih taksi. Ovako imaju razorenu zemlju, neće imati taj prihod i pitanje je hoće li Amerikanci, koji su već Bidenov sin je ušao u priču, privatna američka gasna kompanija koja će da gazduje gasovodima u Ukrajini, ali oni neće da izbroje, ja mislim da je samo za jednu deonicu tog, za jedan krak tog gasovoda kroz Ukrajinu 25 milijardi potrebno da se modernizuje, da se znači zamene cevi. A da bi se ceo taj sistem obnovio sa gasnim skladištima, sa podstanicama, sve to što je potrebno, tu su ogroman je novac u pitanju i Amerikanci su zapravo, ja mislim, inscenirali rat u Ukrajini samo zbog toga da bi napakostili i Evropi i Rusiji, a Ukrajina je u stvari onako
nevjerojatno koliko energetika i gas zapravo nekako u osnovi mnogih sukoba, kriza, ratova. Nastavit ćemo posle bloka reklama i posle jedne muzike. Gosti emisije U središtu pažnje, Vojislav Uletić, predsjednik Udruženja za gas Srbije, Jelica Putniković, urednica Balkan magazina.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. PGP RTS predstavlja prvi album grupe Stila. Deo s nama.
Moja ljubav si ti.
U prodaj. Eko.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priči.
Talasaj.
Da li prolazimo kroz period vremenskog ubrzanja? Jedno je od pitanja koje postavlja američka publikacija Foreign Policy. Kako su se do sada završavali periodi u kojima se događaji vrtoglavo smenjuju? Da li je vladajuća elita spremna i sposobna da se uhvati u koštac sa narastajućim nasiljem? Gosti emisije Slobodan Zečević, naučni savjetnik Instituta za evropske studije i Dragan Bakić iz Balkanološkog instituta. Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1. Brazilijada. Olimpijske igre Rio 2016.
Od ponedeljka 1. avgusta od 15.30.
Mi smo tim.
Olimpijske igre Rio 2016.
Thank you.
15 minuta do 18 časova emisija U središtu pažnje. U studiju Jelica Putniković, Vojislav Vuletić. Razgovaramo o energetici, o putevima i tokovima gasa, razgovarali smo o Južnom toku, Turskom toku, i Stringu, ali trenutno ipak nekako ključna magistrala i ključni projekti koji postoje, koji su u opticaju, vezani su za Severni tok 2, koji će snabdevati zapravo Nemačku i Severnu Europu ruskim gasom. Koliko znam, još uvijek se čeka saglasnost svih članica kroz koje će prolaziti. Da li će se tu usaglasiti propisi? Kako će izgledati taj Severni tok?
Znate kako, Severni tok 1 je imao vrlo velike probleme, kao što i Južni tok imao probleme, zbog toga što su sve zemlje Baltičke, i Poljska i Švedska, postavljale određene uslove za njegovu gradnju. I pošto je Šreder bio direktor tog projekta, mislim na Šredera, bivšeg kancelara Nemačke, oni su se dogovorili da gasovod prođe dnom Baltičkog mora tako da ne dodiruje ni jednu zemlju. Znači, to je gasovod direktna veza Rusija-Nemačka. I za taj gasovod ne važi takozvani treći energetski paket.
Da. Kako je to moguće da sad samo za Severni tok 2 ne postoji treći energetski paket?
Zato što ne dodiruje ni jednu zemlju i ni jedna zemlja nije mogla staviti nikakvu primjedbu i ni jedna zemlja nije mogla, kao što je Bugarska upropastila Južni tok, da upropasti Severni tok. Tako da je on izgrađen. Kapacitet mu je 55 milijardi, to su dve paralelne cevi koje su postavljene. Pošto je to vrlo fino profunkcionisalo, pošto se taj Severni tok vrlo brzo izgradio, pošto je njegova gradnja bila jeftinija od gradnje preko terena, zašto? Zato što vi kad idete međunarodnim vodama nemate nikakve obaveze ni prema kakvim, kao što bismo mi gradili Južni tok ovdje kroz nas u Srbiji, oko 15.000 domaćinstava imaju svoje parcele preko čije bi teritorije trebao da prođe gasovod i treba da se napravi saglasno sa njima, dogovori, nadoknade, idim i dođim, i to uvijek traje jako dugo. I kada se vidjelo da Severni tok jako dobro funkcioniše, firme iz Velike Britanije, Holandije, Nemačke, Austrije i Nemačke i Francuske su se dogovorile, otišle su u Vladivostok na jedan sastanak sa Gazpromom i napravile su dogovor i formirale preduzeće koje će da snabdeve Europu istim paralelnim gasovodima kao što su Severni tok 1, da to bude Severni tok 2. Normalno, kada se ta informacija došla, svi su počeli da se bune, međutim, pošto taj gasovod ne dodiruje ni jednu zemlju, niko nije mogao da ga minira, i sada se pojavila Poljska koja počinje da brine kako će Ukrajina da živi ako ne bude bila, ako ne bude bio tranzit gasa preko njene teritorije. Normalno, Nemce baš briga, Engleze baš briga i za Ukrajinu i za Poljsku, oni gledaju svoje interese i Severni tok će da se gradi.
Opet imamo to, stvari... politika jednim tokom, privreda, odnosno kompanije drugim.
Pa ovo u stvari pokazuje da velike članice Evropske unije, znači Nemačka, Holandija, Velika Britanija koja sad izlazi iz Evropske unije, Francuska, privremeno ili kako god, da one su, kako ono kažu, ravnopravniji od drugih, jer oni su sebi napravili gasovod, ali nisu dozvolili Bugarskoj da napravi gasovod bar do Bugarske obale Crnog mora. Znači, radi se o tome da u Evropskoj uniji nisu sve članice istog ranga, a pogotovo ove zemlje kao Srbija koje su u postupku pristupanja, da imamo još manje šanse da oni brinu o nama. Oni će možda hipotetički brinuti, kao to što sad Poljska brine o Ukrajini, što će ostati bez prihoda, a zapravo brine o tome što će ona ostati bez prihoda, jer i njen gasovod iz Rusije, znači taj Jamal gasovod koji svojevremeno je bila priča, postoji gasovod Jamal 1, da će se graditi gasovod Jamal 2, pa Belorusija i Poljska se nisu Rusima učinile dovoljno ozbiljni partneri, pa su odustali od toga, pa su krenuli sa pričom Južnog toka. Znači, radi se o tome da Rusi jednostavno, naravno, idu i oni za profitom, kao i Nemci i ove ostale evropske zemlje koje su u projektu Severni tok 1 i u Severni tok 2, traže one partnere koji su im validni da mogu da jednostavno prevaziđu te birokratske argumente iz Brisela, koji su zapravo takvi da se primenjuju samo kad to njima odgovara.
Kako se to nas tiče? Da li, šta mi možemo da imamo od Severnog toka 2? O tome da, znači, ugovor između Rusije i Ukrajine ističe 2019. To je gasovod preko koga se mi direktno snabdevamo. Mi doduše imamo ugovor sa Rusijom do 2022. A šta ćemo mi da radimo zapravo?
Pa malo pre kad smo razgovarali, pomenuli smo da Evropa želi i Evropa ostvaruje umrežavanje gasovodnog svog sistema i da gradi nove gasovode povezujući ih. To je dobro, rekao sam, i sad ponavljam, zbog Severnog toka 2 za nas će biti dobro, jer ćemo moći preko Nemačke, Češke, Slovačke, Mađarske da dođemo do gasa, ali svakako do malo skuplje gasa nego ovo koje dobijamo direktno od Rusije. Zašto? Zato što bi trebali platiti tranzitne takse i Nemcima, i Mađarima, i Slovacima, i Česima, da bi gas došao do nas. Dakle, Severni tok 2 će moći da obezbedi one količine gasa koje će nam biti potrebne u narednom periodu, ako prestane obustava gasa preko Ukrajine, zašto Rusi kažu da će 2019. da prestane, onda ćemo mi imati gas, ali će biti malo skuplji.
Da.
Ili da probamo da sa Rusima pregovaramo o tome da nam oni, pošto već stalno ističu da smo mi njima prijatelji, pa da nam onda opet isporučuju gas, ali ovog puta ne na mađarsko-ukrajinskoj granici, nego na srpsko-mađarskoj.
Da, mi smo potpisnici ali tog trećeg energetskog paketa i SSP-a. Na šta nas to obavezuje?
Pa znate kako, mi smo pristali da potpisujemo sve što nam se ponudi, ne razmišljajući da li će to nama biti korisno ili neće biti korisno. Treći energetski paket je nešto što vrlo lepo zvuči i lepo izgleda, da kroz jedan gasovodni sistem svako ko dođe do njega može da unese gas, da bilo ko u Evropi može gas da kupi. Vidite kako to lepo zvuči. Ali jedan gasovod, kao što je gasovod Južni tok, koji košta oko 10 milijardi evra i koji treba da isfinansira Gazprom da bi prodao svoj gas, on neće da dozvoli da mu bilo ko uđe u njegov gasovod da prodaje gas i da mu profit od te prodaje oduzme. Ne samo Gazprom, nego govorim to sada o Gazpromu jer je on u pitanju. To isto neće da uradi ni Azerbejdžan sa gasovodom TAP koji British Petrol sada gradi i već je došao do Grčke, odnosno do Albanije, da pređe do Italije. Zato što Azerbejdžan gradi gasovod da bi prodavao svoj gas. I taj treći energetski paket, mi smo to potpisali i time u suštini napravili sebi štetu. Jer Južni tok ne može da pređe preko naše teritorije ukoliko treći energetski paket važi, a mi smo ga, doneli smo zakon u Srbiji da treći energetski paket važi.
A za nas
i mora da se poštuje.
Zapravo najjeftinije rešenje i jedino pravo jeste nešto kao Južni tok.
Znate kako, mi potpisujemo sve što nam treba i što nam ne treba, jer to je interesantno potpisivati i govoriti pobjeda.
Kako se razvija jelice tržište gasa u Srbiji? Sad, osim Srbija gasa imamo još ponuđača, je li tako?
Ima još distributera koji...
Kako se razvija to tržište?
Pa tu smo također prihvatili, Srbija je postala članica energetske zajednice jugoistočne Evrope, među prvim zemljama u jugoistočnoj Evropi. Mnoge su već nas prešišale pa su ušle u Evropsku uniju, pa nisu više tu ni Slovenija ni Hrvatska. I tu smo također prihvatili raznorazna pravila o distribuciji gasa, o kako to sve ide. I zapravo i u celom tom spletu raznih propisa i svega toga, mi imamo faktički na papiru otvoreno tržište prirodnog gasa, ali nema otvorenog tržišta dok je Srbija gas kompanija koja vodi socijalnu politiku države Srbije, koja ne isključuje gas firmama koje su pred stečajem, koje su po treći put privatizovane, nažalost neuspešno, i zapravo su jedini potrošači koji su plaćali gas i bili isključivani ako ga ne plate, bili građani koji su u jednom periodu čak bilo im je jeftinije da se greju na struju, pa tek su ove zime zapravo sa tom nekom cenom koja jeste, da kažemo, određena prema pravilima koje određuje Agencija za energetiku, ali zbog toga što je pojeftinila nafta i gas je pojeftinio, to jest nije poskupeo onoliko kao neki drugi energenti, pa je povoljen. Ali naši građani su previše siromašni da bi se zapravo domaćinstvo odlučivalo da instaliraju gas.
Zna procenat domaćinstava koja imaju
priključak? Pa imamo oko 200.000 domaćinstava.
Oko 270.
U Vojvodini i oko 100.000 u Srbiji. To je simbolično zapravo. Mi imamo Beograd i okolinu Beograda i imamo to po Vojvodini. Ja ne znam, po Srbiji nešto malo su krenule gasifikacije, ali nije samo skup priključak za gas koji ljudi moraju da kupe ako hoće da uvedu u svoje domaćinstvo gas. Vi morate da kupite i razne uređaje na gas i to je onda zapravo problem sa bankama koje ne daju povoljne kredite za gasifikaciju. Država se nije odlučila da motiviše, mi stalno pričamo da smo za to da ljudi ne gore ugalj, da ne troše električnu energiju za grejanje, ali država nije napravila dobar mehanizam da se napravi da se ljudima pomogne da uvedu gas i kupe uređaje za, i ne samo za grejanje, već i za potrošnju tople vode, znači za kuvanje, i nije napravila dobar sistem da gradske toplane pređu na gas, umjesto da mnoge od njih su čak još troše mazut, što je ekološki najneisplativije. Znači, imamo problem zapravo da država nema striktnu politiku kako će da uradi gasifikaciju do kraja i nema energetsku politiku koja ima za cilj energetsku efikasnost i što manju potrošnju globalnu energiju.
Kakav je vaš stav o tome? Imamo li tu strategiju u oblasti energetike? Da li znamo šta je za nas najpovoljnije?
Mi imamo dokument koji se zove Strategija razvoja energetike Srbije do 2025. godine sa osvrtom na 2030. godinu. Međutim, to je jedan papir koji kaže kako bismo mi voljeli da to sve funkcioniše. A to kako bismo voljeli da funkcioniše mora da u svakom slučaju bude potkrepljeno ili zakonskim nekim aktima ili nečim što može tu strategiju da na neki način do 2025. odnosno 30. godine sprovede. Mi, na primjer, nemamo uopšte pariteta cene energenata. Vi imate jednu glupu situaciju da najfiniji oblik energije, električna energija, je u Srbiji najjeftinija. Svuda u svetu električna energija najskuplja, a naša je najjeftinija. Navešću vam samo primjer. Noćna struja je dinar i po kilovat. A jedan kubni metar gasa ima 10 kilovata. Sad, razumeće me oni koji se ovim bave, pa ću moći da mi ne zamere neki koji ne budu razumeli. Znači, tih 10 kilovata je 15 dinara, što čini cenu one količine energije koje dobijemo iz električne energije u toku noći kad uključimo termoakloćene peći. Istovremeno, prirodni gas košta 45 dinara, taj isti ekvivalent. Svuda u svetu je prirodni gas najjeftiniji, jer je logično da bude najjeftiniji. Možda ću biti opširan, ali ću samo da ispričam jedan interesantan detalj. U Jamalu u Rusiji napravi se bušotina, iz nje se izvadi gas, pošalje se u jedno postrojenje za degazolinažu, kako se kaže, gde se izdvajaju butan i propan, a prirodni gas, taj takav kakav jeste, dođe kod vas u domaćinstvo i vi ga koristite na vašem šporetu da kuvate hranu ili ga koristite u boljeru za pripremu tople vode. Vidite kako to jednostavna priča. A ako uzmete naftu, na primjer tamo u Iraku, koja treba da se izvadi, stavi u rezervoare, pumpama prebaci do obale mora, da se ubaci u tankere, tankere da krenu kroz Persijski zaliv, kroz Crveno more, Suetski kanal, Sredozemno more, Jadransko more, da dođu na Krk, da se istovare, da uđu jadranski gasovod, da dođu do Pančeva, u Pančevu u rafineriji da se prerade i da se iz njega dobije mazut. Taj mazut stoji u rezervoaru, pa se ubaci u kamion cisternu ili se ubaci u brod kojim treba šlep da se dopremi do toplane na Novom Beogradu. Pre tovari stavi u rezervoar, onda se iz tih rezervoara greje, dovodi do kotlova gde se sagoreva, proizvodi toplotnu energiju i mi dobijamo toplu vodu da se grejemo. Pa ste koliko sad pričamo o nafti. Dakle, gas mora da bude jeftiniji. Upoređujući, kopamo ugalj tamo u Kolubari, skidamo otkrivku, propašćujemo zemlju, teramo narod da se raseljava da bismo došli do uglja, šaljemo ga u termoelektranu, tamo meljemo ga, sagorevamo, pravimo struju, dalekovodima, dođemo do grada, oj, košta. Jasne. Najfiniji oblik energije i mi nemamo paritete cena.
Kad ste spomenuli ugalj, Jelice, nešto pričamo pre emisije, pa ste nam rekli da je ugalj na neki način, po vašem mišljenju, neopravdano optužen, a upravo konferenciju pripremate sa sličnom temom, pa evo prilike da najavimo.
Svaki energent, i gas, i ugalj, i nafta su zapravo vrlo bitni za energetsku bezbednost jedne zemlje. Srbija, srećom, ima dobru povezanost jadranskim naftovodom da može da dobije naftu i tako. Znači, gospodin Vuletić je objasnio taj put. Može u krajnjem slučaju i baržama preko Kostance, znači Dunavom, da stigne do nas. Ali mi u Elektroprivreda Srbije, znači 2/3 struje proizvodi u termoelektranama. I pošto nisu izgrađene te već decenijama najavljivane gasne elektrane, mi zapravo sad zavisimo od struje proizvedene iz uglja. I sad postoji cijela kampanja posle Pariskog sporazuma o klimi da treba malte ne ugasiti odjednom sve termoelektrane u Evropi. Da
u svakom slučaju snižavati upotrebu uglja.
Da, smanjivati upotrebu uglja. I sad su tu razne ekolozi se spore koliko ko, da li je saobraćaj veći zagađivač životne sredine, da li CO2 više proizvodi termoelektrana ili saobraćaj, to je već jedna posebna tema. Ali ono što treba istaći, neki kotlovi u termoelektranama u Srbiji treba svakako da budu zatvoreni, ali dok Srbija ne dobije gasnu vezu za sigurno snabdevanje gasom, nama su termoelektrane jedini garant da će Srbija imati električnu energiju koju će građani Srbije moći da plate. Jer mi možemo da kupimo struju, imamo dalekovodne veze iz bilo koje zemlje u Evropi, čak iz, mislim da preko Rusije možemo iz Kine da dobijemo električnu energiju proizvedenu kod njih kad bi oni hteli da je tako transportuju i prodaju. Znači, te interkontinentalne veze postoje. Ali bi to bila jako skupa električna energija i Srbija ne sme sebi da dozvoli da uništi sadašnju proizvodnju struje iz uglja.
I tim povodom, evo, bližimo se kraju emisije, 5. avgusta.
5. avgusta Balkan Magazin, moja redakcija koja inače se bavi organizacijom, mi se trudimo da napravimo okrugle stolove gde pozovemo, znači, ljude iz struke kao što je gospodin Vuletić, pozovemo naravno i ljude iz države, iz ministarstava nadležnih, iz privrednih komora, sa fakulteta i naravno iz Elektroprivrede Srbije, da se o tome priča, jer ono što je bitno, treba sačuvati privredu Srbije i treba na najbolji način pomoći da se ne da Srbija opstane zahvaljujući tome da termoelektrane i dalje, ne znam, imamo leteći pepeo ili da zagađuju kroz dimnjak životnu sredinu, nego da se oni što više ekološki opreme, da što manje zagađuju, ali da se u krajnjem slučaju njihov radni vek produži do te mere koliko je potrebno da Srbija pređe na neki drugi energent, da sebe energetski.
A što će svakako morati već u skladu sa svim stvarima o kojima smo pričali u ovoj emisiji. Najlepša vam hvala. Vojislav Vuletić, predsjednik Udruženja za gas Srbije, Jelica Putniković, urednica Balkan magazina, moje ime je Ivana Pribićević. U ime poslepodnevne ekipe emisije U središtu pažnje želim vam prijatno večer.